Nedienas par un apbijušās krundas lokatoru pilsētiņu turpinās. Izsoli notiek viena pēc otras, bet kārtīgi saimnieka, kurš regulāri maksātu, piemēram, skrundas novada domē nekustamā īpašuma nodokli, joprojām nav. Pēdējā izsoli notika maijā, kad īpašumu nosolīja SIA Transib. Šķietam tika atrasts jauns īpašnieks, taču izrādījās, ka novembrī atkal pienāk uz kārta nākamajai izsolē. Kāpēc tā skaidro zvērinātā tiesa izpildītāja Inese Boža?
Pēc izsoles bija mēnešu laikā jāsamaksā atlikusī summa. Viņi viņu nesamaksāja, viņi iemaksāja daudz vēlāk. Līdz ar to tiesa atzina par spēkā nēsošu izsoli un tiek rīkot atkārtot izsoli.
Oficiāli īpašums skrundā joprojām pieder Krievijas pilsoņiem SIA Institīva Eiropa, kas pilsētiņi izsolīja pirms 4 gadiem, līdz galam nenoreikņoties ar privatizācijas aģentūru. Pēdējo nekustamā īpašuma nodokli viņa skrundas novada domē samaksāja 2012. Gadā. Tagad parāds jau pārsniedz 14 000 eiro, turpina Inese Boža.
Mēs jau esam tikai pārdevēji, kas pārdod, lai dzēst skrundas pārvaldēji nodokļu parādu. Prioritārais maksājums ir nodokļu parāds par nekustamo īpašumu. Līdz ar to, protams, būtu sekts sprieguma izpildes izdevumu, nākošais ir nekustamā īpašuma nodokļu parādi, un tad, kas paliek, tas būtu hipotekāram kreditoram šī gadījumā privatizācijas aģentūrai.
Skrundas novada domas priekšsēdētāja Nelija Klenberga bijusi pārsteigta par nākamo izsoli, kas tiek rīkota īpašumā, jo šķitis, ka saimnieks jau atradies. Potenciālie uzvarētāji jau bija tikušies ar Skrundas novada domas vadību, rādījuši bankas galvojumu un solījuši tur attīstīt industriālo parku un turismu, uzsver Nelija Klenberga.
Nu šeit bija ļoti interesanti, ka pēc 3 mēnešu laikā izsoles rezultāts nevar paziņot. Nesapratu. Ne, mums jau to arī neviens nepaskaidro. Tad, kad mēs sākām maksimumi jautāt, kur ir mūsu nodokļi, tad izrādās, ka izsole nav apstiprināta. Un tas bija tagad oktobra sākums, kad atnāca informācija, kad jauna izsole būs 6. novembrī. Tad mēs uzzinām, ka diemžēl šī izsole nav.
Kamēr gaidīt izsoles apstiprināšana, izsoles potenciālie uzvarētāji SIA Transib, Skrundas pilsētiņā jau bija sākuši saimniekot, par to zināja arī Skrundas novada pašvaldība. Ierodos pilsētiņā, lai pārliecinātos, kas tur notiek pašlaik.
Tad teritorija apsargā. Atrodos teritorijā, šeit vēl pat var piezvanīt uz telefonu numuru. Labdien, tas jūs telefonu numurs uz durvīm, jā, jums var piezvanīt.
Jā.
Nāk interesanti te daudz?
Nu, nāk.
Nu, cik daudz tagad pēdējās dienās ir bijuši?
Tagad sestdienas vēdien kādi 10-11 bija. Pirkt jeb...
Arī pirkt.
Aha, tad interesējās un skatās, jā?
Jā.
Un jūs ar kāds algo šeit, jā? Es tā saprotu, tas...
Jā, es pieskatu.
Pieskatu, jā.
Te jau viss kā trūkstēt.
Es vienkārši noīsinu ceļu, lai tev var redzēt. Kas te notic.
Par vēdera tiesu īpašumu pieskata Marats. Viņu Skrundas pilsētiņa esot atvedis SIA Transib pārstāvis. Tālāk jau dodos pa teritoriju kopā ar Rudbāžnieku Intu Folkmani, kurš savulaik strādāja šajā objektā. Šo vietu apskatījām pirms iepriekšējās izsoles maijā. Tagad tur aina nav mainījusies. Daudz vietu izzāģēti koki un arī pilnībā demontēta katlu māja ar metāla katliem un citām iekārtām.
Pirmais jau celiņā plāksnes nav, tad ir izzāģēti koki. Te pie štāba viss tās eglis izzāģēts. Šo jauno īpašnieku, kur pa to 82 tūkstoši nosolīja un nopirka, es nezinu, samaksāja, nesamaksāja. Bet viņa darbība ir bijis graujoša.
SIA Transib valdes priekšsēdētājs Kārlis Kavats šo situāciju, kas izveidojusies saistībā ar izsoli, sauc par absurdu, izvēloties citēt kādu politiķi, sakot, ka esam muļķu zeme. Arī viņam jau samaksātā nauda par īpašumu nesot atgriezta laikus. Tagad izsolē viņam jāpiedalās no jauna, ko arī visticamāk darīšot. Jautājot, vai viņš nebūdams oficiāls īpašnieks ir drīkstējis skrundā saimniekot, Kārlis Kavats atbild, ka pretējā gadījumā teritorija būtu izzakta. Kompānija tur gribējusi izveidot industriālo parku. Tagad viņam esot radīti zaudējumi.
Protams, es taču negribu pārmest konkrētam vienam ierēdnim veselas muļķu armijas problēmas. A jūs paprastiet privatizācijas aģentūrai, kā ar ko viņi pamatoja nepaņemt naudu Latvijas valsts vārdā? ja viņi nekad mūžā vairs tik lielu uzsolījumu nedabūs.
Tikmēr privatizācijas aģentūra uzskata, ka šāda pārmetuma ir nepamatota, jo izsoles rīkošana ir izvērināta tiesa izpildītāja kompetence. Interesi par nākamo izsoli esot, un to apstiprināja arī izvērinātā tiesa izpildītāja Inese Boža. Piebilstot, ka SIA Transib nav īpašuma izsolē iegādājusies, un tai nav īpašuma tiesība. Savukārt privatizācijas aģentūrai nav informācijas par veiktajām darbībām īpašumā. Jāpiebilst, ka aģentūras mājaslapā pašlaik ir izvietota papildus informācija par 6. novembrī gaidāmo izsoles skrundā, lai veicinātu izsoles dalībnieku interesi. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.